Ještě mám radost z potichlé krásy, v želivském klášteře zvon zvoní na raní.
Želiv se nachází v kraji Vysočina, je to údolí, říká se tomu údolí štěstí. Kolem kláštera tečou dvě řeky, Želivka, Trnávka a soutok obou řek je potom do Želivky pod klášterem. Ten klášter je v malebném, krásném prostředí Českomoravské Vysočiny. A tady v okolí je mnoho zajímavých míst, kousíček odsud je Pelhřimov nebo Telč, nebo Humpolci potom, ten takový hrad Orlík se to jmenuje. Je tady nádherně možnost ubytování u nás. Generálkujeme celé opatství, že to bude vylepšený hotel. Doteď to bylo takové dost špatné, takže teď skutečně by to mělo být na úrovni. Takže to je ubytování, strava tady je zajištěna. A je tady možno pořádat výlety, nebo třeba dejme tomu je tady Trnávka, ta přehrada, potom kousek dál teda Želivka. Sportovního vyžití je tady také mnoho možností.
Ještě mám radost z potichlé krásy, v želivském klášteře zvon zvoní na raní.
Klášter dýchá nejenom současností, ale je tady i ta stopa té historie docela významná. Čili co víme o historii kláštera? Dostáváme se někam do 12. století, tuším?
Na začátku, v první polovině 12. století vzniká klášter, 1139. A ten klášter už to bude brzo 900 let. Za 22 let to bude 900 let od vzniku kláštera. Čili my jsme osvědčená firma. 900 let stará, ano, prozkoušená různýma trápeníma, třeba různýma zkouškama. Dokonce ten klášter byl dvakrát vyrabovaný husity. Jiří z Poděbrad ten klášter vyvlastnil. 156 let tady nikdo nemohl být. Potom jsme docela obstáli před Josefem II., protože jsme měli školství, takže nás nezrušil, jako i některé kláštery byly zrušeny. Dokonce i premonstrátské, třeba Znojmolouka, to byly kláštery, ten klášter, který byl zrušen Josefem II. Náš klášter obstál. Prostě je toho tady mnoho pohnutého, mnoho, řekl bych, slavných vzestupů toho kláštera, a na druhé straně také mnoho utrpení třeba a bolesti, na základě které rostly zase, asi já to vidím, rostla nová povolání a nové skutečnosti, hodnoty. V minulém století to potom, pak ten klášter byl dvakrát vyhořel, v roce 1712 a v roce 1907, kdy to byly těžké požáry a těžce poznačili ten klášter. V roce 1950 ze 13. na 14. dubna byly všechny mužské kláštery zlikvidovány a z našeho kláštera, z dalších Broumov, Králíky a mnoho dalších se stala vězení pro kněze. Tady bylo vězněno 464 kněží.
A jaké místa tady na Želivě máte rád? Co se vám tady líbí, když máte třeba volno, kam se vyrazíte podívat?
Tak já chodím vždycky do přírody. Tady v okolí prostě někde vylezu, dívám se na klášter, nebo chodím tady kolem kláštera. Jako krásné je tady to okolí, když vidíte třeba někde zpovzdálí celou tu scenérii toho kláštera. My tady máme samozřejmě spoustu lesů, které nám byly vráceny, takže i do nich se rád podívám na načerpat trošku energie čerstvého vzduchu.
Ještě mám radost z potichlé krásy, v želivském klášteře zvon zvoní na raní.
Otče Davide, co tady vlastně děti všechno můžou najít?
Naší prioritou je skutečně práce s dětmi, s mládeží tady. A tak jsme přemýšleli a můžeme skutečně říct, že v první řadě na nedělních mších svatých tady hodně chodí rodin, mladí s dětmi, mladí lidi a tak dále. A protože se snažíme skutečně pro celé okolí tady být takovým duchovním centrem, tak první věc, co jsme začali na těch mších svatých dělat, které se snaží být skutečně i lidské, takový skutečně příjemný. I někdy panopat řekne nějaký vtip, nebo někdo z nás a tak dále. Takže lidé se tady cítí dobře. A zkusili jsme udělat, a měl to obrovský úspěch, takový katecheze pro děti přeze mší. Jako když se dočte evangelium, tak máme katechetky, které vlastně ty děti vemou do jiné místnosti, do pastorační místnosti. A tam s nimi proberou to evangelium, nebo to poselství to evangelia v podstatě tak trochu dětsky. Něco jí pak si nakreslí, něco jí si řeknou a tak dále. A pak zase na konci, když kněz dokončuje to kázání, zase přicházejí děti i spolu s tím, co udělali, a přinášejí to jako svůj obětní dar. Takže to je například něco, co možná i s tím časem ty mši svaté, která je u půl jedenáctý, skutečně sem přitahuje hodně lidí. Rodiče si mohou sami oddechnout, mohou slyšet evangelium a to poselství kázání v podstatě bez nějakého rušení. Takže to je možná první věc. A pak jsme teda viděli, že skutečně ty děti u nás se cítí dobře, tak jsme zkusili ještě a zkoušíme dělat tábory. Přes rok se to, jako jsou to víkendovky, děláme 3 víkendovky přes rok. Máme tady vedoucích, to jsou mladí rodiče, i mladí lidi jako animátoři, kteří pro ně připraví nějaký program nočné hry a různé věci, i takové atrakce. A v letě je to taky velký tábor celotýdenej.
Co vás nejvíc těší na práci s dětmi?
Co nás těší? Tak jak to říkal vždycky Jan Pavel II., že mládež a děti to jsou naše budoucnost. A vnímáme to i budoucnost kláštera, vnímáme to jako budoucnost v podstatě i toho duchovního života tady jako v okolí. A myslím si, že každý, kdo pracuje s dětmi, tak má za pravdu, že i ta jejich vděčnost, radost, to skutečně jak oni přijímají věci. A že člověk může být součástí jejich růstu, jejich života, jejich duchovního růstu, tak jako... A může aspoň kousek přispět k štěstí. A my věříme nejenom tady na zemi, ale i fakt v celou věčnost.
Pán Ježíš říká, že on nechce děti přicházet ke mně, vy je necháváte přicházet k sobě. Máte z toho taky radost? Těší vás tady tahle práce?
Ano, ano. Mě to osobně velmi hodně teda to těší. A člověk skutečně viděl už tolik zázraků, které před těma očima, které se dějí právě v těch dětech, dokonce se dějí v těch, kteří se věnují tím dětem, protože tady máme rodiče, kteří do kostela možná ani nechodí úplně, někteří z nich, ale vždycky jsou ochotní přijít, posloužit, pomoct, udělat něco. Totiž s Patrem Tadášem, který spolu tady jako děláme ty věci, tak dělá divadlo pro děti na Vánoce, na Velikonoce, a vždycky do toho jsou zapojeni různí lidé, kteří tvoří ty kulisy, tvoří oblečení pro ty děti, světla a tak dále prostě. Je tam hodně lidí zapojených a v nich se taky dějí ty zázraky. Takže skutečně je to nádhera vidět, že jak Pán Bůh skutečně působí a chce se dostat možná někdy přes nás, díky Bohu, právě k tým lidem, co nejblíž k jejím srdci.
Ještě mám radost z potichlé krásy, v želivském klášteře zvon zvoní na
raně. Aleši, vy jste kuchař v klášteře. Čím je tady tohle povolání a tady tohle místo zajímavé?
Určitě svojí tradicí, historií, místem. Takový to tajemno.
Čím je vlastně jakoby ta kuchařina pro mnichy zajímavá, čím se liší od jiných kuchyní?
Snažíme se spíš tady dodržovat nějakou tradici. Jo, máme tady svůj záhon, máme svoje čerstvé bylinky, hovoříme o tom s bratry, říkáme váš kalendář, kalendář obyčejného jakoby člověka, aby jsme jim vyšli vstříc, aby jsme uvařili to, co bude konzumovat obyčejný zákazník a to, co budou konzumovat i křesťané z jejich kalendáře.
Máte třeba tady nějaké speciální jídlo, speciální klášterní nebo speciální želivské?
Speciální, vysloveně speciální, snažíme se komponovat do toho naše pivo, protože máme vlastní pivovar, takže se snaží naše kuchyně promítnout i prvky pivovaru do kuchyně, ať už je to samotné pivo, nebo se snažíme zakomponovat mláto, nebo se snažíme zakomponovat i do desertu zase drobenku, do knedlíku se používá zase další kvasnice pivovarský, a tím se snažíme to ozvláštnit od jiné kuchyně prostě.
Mají tedy řeholníci pro monstráti něco speciálního, nějaké speciální chutě třeba?
Ani bych neřekl, jsou to velice skromní lidi, nemají žádný nesmyslný požadavky, co by se týkalo nějakých jakoby celebrit nebo tohleto. Jsou skromní, naopak se spokojí s tím, co jim babičky přinesou nějaký recept nebo nějaké koláče, a my se naopak snažíme podle jejich receptů něco tady takového uvařit, rodinnou stravu.
Co vám tady na té vaší práci dělá největší radost?
To, že si vycházíme významně vstříc. To, že oni mají pochopení pro mě, já pochopení pro ně, a nemusím prostě bojovat tady s nějakýma překážkama a můžu se věnovat té své práci. to mě hrozně moc naplňuje a to, že si tady můžu vlastně vytvářet to, co já bych si představoval v kuchyni. Jak s personálem, tak s kuchyní, tak s vařením samotným.
Ještě mám radost z potichlé krásy, v želivském klášteře zvon zvoní na raní.
No, mé jméno je František Marek a jsem tady vlastně najmutý od kanonie premonstrátu v Želivě jako ekonom a na správce majetku. Tak to znamená, že se mám starat o to, co bratři jako vlastní. Mým úkolem je vlastně rozvíjet takové aktivity, aby ten klášter byl v dnešní době životaschopný, aby si vydělal na svou činnost, aby vlastně mohl vykonávat tu svou duchovní správu, ale ty své duchovní činnosti, to znamená třeba exercicie, příprava dětí, že jo, a další vlastně takové ty duchovní aktivity, které má.
Takže vlastně, aby se bratři tady nemuseli starat takoby o peníze, ale že tu zodpovědnost hodili na vás.
Dá se to tak trošku říci. Ono to vyplývá z toho, že v minulosti v podstatě ty bratři nikdy na tohle připravovaný nebyli. Takže mým úkolem je taky vybrat si z těch bratrů někoho a připravit ho na ten budoucí čas, protože je špatně, když ten majetek, který tady mají a oni nebudou vědět, co s ním do budoucna, že jo, jak ho spravovat a tak dále. A musí, když si budou najímat jenom lidi, je nebezpečí, že může docházet k nějakým jako ztrátám a podobně. Takže mým úkolem je taky vytipovat člověka, který by to dělal jako dále. Že jo.
Klášter má majetek, to znamená nějaké pozemky, nějaké stavby. Je schopný z toho žít a vlastně být soběstačný?
Ano, klášter má asi 1500 hektarů lesa, má 400 hektarů půdy a 40 hektarů rybníků.
Já to ještě přeložím, 1500 hektarů lesa, to je jako 3000 fotbalových hřišť asi, rybníků nepočítaně.
Ještě mám radost z potichlé krásy, v želivském klášteře zvon zvoní na raní.
Co vlastně má opat všechno za úkoly vaší prací?
Moje hlavní poslání je být s komunitou, modlit se za komunitu, žít společně s bratřími a řešit jejich problémy, nést jejich těžkosti, jejich radosti i jejich strádání třeba. Moc se mi nedaří ještě navštěvovat, bohužel, my jsme pastorační řád a my bychom měli být tady vlastně kolem kláštera. Naši bratři jsou někteří třeba až 150 kilometrů. Dalším naším takovým posláním je eucharistická úcta, kterou měl velice svatý Norbert, když bránil eucharistii proti bludům. Potom je to také mariánská úcta a hlavně tedy ta nová evangelizace. Čili úkol opata je samozřejmě nejenom ten duchovní. Ten klášter má tři dimenze. Klášter má duchovní rozměr, duchovní poslání, potom kulturní poslání a potom ještě ekonomické. Čili toto všechno mám jako opat na starosti. Samozřejmě, že na to jsou lidé, já bych to nemohl samozřejmě sám, ale pak se scházíme, máme společnou opatskou radu, kde jsme, máme vybraný bratry, zvolený z bratří, je nás celkem 6 teď momentálně a tam se rozhoduje prostě o těch všech věcech, jak se bude ubírat ta cesta dál.
A není jednodušší pro řeholníka být obyčejným řeholníkem? Jak je složité potom přejít na to místo toho opata, kde vlastně už rozhodujete o mnoha věcech? Jak jste se cítil jako řeholník? Nebyl jste třeba svobodnější v tom?
Určitě jako kněz, jako řeholník je to daleko, ta cesta, daleko snazší. Ta cesta toho, kdo vede komunitu, je velice těžká a velice náročná. To člověk pochopí, až když se tím opatem stane. V podstatě já jsem byl knězem, pak jsem vstoupil tedy do řádu, byl jsem bratrem. Tady, když by k nám někdo chtěl vstoupit, tak v podstatě musí sem přijít k nám, musíme se s ním poznat, musíme vědět, kdo to je. Teď tady máme zrovna jednoho bratra, který by má projevil zájem, že by rád vstoupil. Máme ještě další dva na cestě, kteří také chtějí přijít, a mladé muže, kteří by rádi vstoupili do naší komunity. Potom musí absolvovat takzvaný postulát čekatelství k přijetí do noviciátu. Noviciát je potom, ten trvá rok. Potom skládá časné sliby, a sice po dobu 3 let. A po 3 letech, tedy to znamená celkem asi po 4 až 5 letech, může být tento bratr, pokud vytrvá, přijmout, může složit věčné sliby do rukou opata a je člen komunity.
A co vám na vaší práci dělá největší radost?
Největší radost mi dělá, když se nám daří, když se bratři, když jsme pohromadě, když jsme pospolu, když si navzájem pomáháme, když se máme rádi, víte, když je mezi námi hezky, když je mezi námi radost. A to je prostě pro mě ten největší cíl, který mám. Když je, jak to říká Bible, žalmista to říká, jak je dobře, když bratři pobývají pospolu. Je to jak balzám, který stéká po vlasech starce. Jo, čili já mám moc rád legraci, mám rád veselý a mám rád prostě, když ten, protože ten život je potom úplně jiný, než když je někdo našklebený, nebo já nevím, jak bych to řekl, namračený a má neustále špatnou náladu a neustále na něco vrčí. To je k ničemu takový život. Ale to vzájemné povzbuzování je to k tomu, abychom měli tu radost v sobě, vevnitř, a rozdávali ji potom svému okolí. To je moje největší štěstí.
Podle srdce svého